Ναι,
Καλησπέρα,
πριν
θα
από
ρωτήσω
λίγα
κάτι.
λεπτά ανακοινώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ανακοινώθηκαν κάποια ονόματα τα οποία θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφοι στις επόμενες εκλογές. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτά τα ονόματα και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία θα κατέβει όπως μαθαίνουμε στην πρώτη Αθηνών, η οποία είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
Εμείς βέβαια δεν ξέραμε ότι
Δεν
θα είναι
ξέραμε.
υποψήφια.
Δεν
Το είχαμε
ξέραμε.
κλείσει το ραντεβού έτσι κι αλλιώς. Επευκαιρία να σας
Σωστά.
ευχηθούμε
Λογείται.
καλή επιτυχία, να σας ευχηθούμε να
Σας
πάνε
ευχαριστώ.
όλα
Ευχαριστώ
όπως τα
πάρα
έχετε
πολύ.
σχεδιάσει
Και
εσείς.
καλή δύναμη, γιατί φανταζόμαστε, βέβαια, χθες που εκλέχτηκε και ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, από ό,τι είδα φωτογραφίες, υπήρχε έτσι ένα χαρούμενο κλίμα. Αλλά ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι θα είναι ένας δύσκολος αγώνας, έτσι δεν είναι?
Προφανώς, και να πω, ξέρετε, θεωρώ ότι στη Νέα Δημοκρατία, έτσι ο καθένας, ότι δεν υπηρετούμε προσωπικές φιλοδοξίες. Πρώτα απ' όλα είναι οι αρχές της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, τι πρεσβεύει και το όραμα για τη χώρα, το τι μπορούμε να κάνουμε να υπηρετήσουμε τη χώρα και τους συμπολίτες μας καλύτερα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το κίνητρο. Τώρα με αφορμή όντως τη χθεσινή εκλογή του νέου μας γραμματέα, να πω 2-3 πράγματα, αν μου επιτρέπετε, γύρω από αυτό.
Ναι, βεβαίως.
Είχαμε την εκλογή και βέβαια ακούσατε και τον Πρωθυπουργό να περιγράφει έτσι το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε και το δρόμο που θα ακολουθήσει.
Ο δρόμος είναι απαιτητικός μαραθώνιος πάντως,
βεβαίως,
όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι σπριντ.
Ακριβώς έτσι είναι. Να δώσω ένα στίγμα, βέβαια, επειδή έχετε συνεδρίαση Πολιτική Επιτροπή, πρέπει να σας πω ότι έχει ένα ποσοστό ανανέωσης 75% σε νέα πρόσωπα και η μισή, εμένα με χαροποιεί αυτό, είναι κάτω των 45 ετών. Και αυτό καμιά φορά που λέμε ότι ο κόσμος απομακρύνεται, φεύγει, δεν τον ενδιαφέρει. Για μένα αυτή η ανανέωση στην Πολιτική Επιτροπή δείχνει και το ενδιαφέρον επίσης νέων ανθρώπων να υπηρετήσουν και ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και ένα κόμμα που μένει ακίνητο, δηλαδή δίνει χώρο σε νέα στελέχη, φυσικά διατηρεί τη σύνδεση με όλες τις περιόδους της ιστορίας της. Ο κύριος Κυρανάκης αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο να τρέξει αυτή τη στιγμή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να συνομιλήσουμε με τους ανθρώπους, να ακούσουμε τι είναι αυτό που έχει στεναχωρέσει, που δεν τα κάναμε καλά, που δεν τα καταφέραμε. Και φυσικά, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, έθεσε τον ορίζοντα της επόμενης μέρας, δηλαδή να κρατήσουμε αυτά που έχουμε πετύχει στη χώρα, να προσπαθήσουμε με ειλικρίνεια να σταθούμε απέναντι στα λάθη που έχουμε κάνει και να τα διορθώσουμε, γιατί προφανώς η χώρα έχει πετύχει πολλά τα τελευταία χρόνια. Έχει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη σήμερα, έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, έχουμε μειώσει το δημόσιο χρέος της χώρας μας. Ο στόχος είναι κάτι ακόμη πιο ουσιαστικό.
Η ακρίβεια πρέπει να είναι ο στόχος, κυρία Σδούκου.
Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα, κυρία Σδούκου, επιτρέψτε μου για να κάνουμε και ένα διάλογο, αν και εσείς το επιθυμείτε, παρακαλώ, για τα επόμενα λεπτά. Είπατε λοιπόν στην αρχή σας τοποθέτηση ότι υπηρετούμε τις αρχές, την πίστη και τις παραδόσεις της παράταξης. Φαίνεται αυτό να σας το αμφισβητεί πιο έντονα ο κύριος Σαμαράς, λιγότερο έντονα ο κύριος Καραμαλής. Και ενδεχομένως στην πολιτική ανακατοσούρα που υπάρχει με τη δημιουργία νέων κομμάτων, μάλλον και δημιουργία που δεν άγγιζε μέχρι τώρα εσάς, ενδεχομένως η παρουσία ενός κόμματος Σαμαρά φαίνεται να αγγίζει και εσάς. Άρα λοιπόν, με ποια πολιτική στόχευση, πώς θα πάτε στις επόμενες εκλογές, δηλαδή ποιο θα είναι το σχέδιο στις επόμενες εκλογές, με δεδομένο ότι μπορεί να δημιουργηθεί και το κόμμα Σαμαρά. Δεν είναι τόσο εύκολα και για εσάς πλέον, ή τουλάχιστον η αυτοδυναμία. Το σχόλιο σας από αυτού, παρακαλώ.
Αν μπορώ να περιγράψω με λίγες λέξεις, η φιλοσοφία είναι ότι εμείς θέλουμε σταθερότητα στη χώρα με αποτέλεσμα και αλλαγές με σχέδιο. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια προϋπόθεση για να μπορεί η χώρα μας να προχωρά με ασφάλεια, χωρίς πισωγυρίσματα, χωρίς πειραματισμούς. Το σύνθημα που χρησιμοποιούμε εμείς τώρα, από τη στιγμή που έχουμε μπει έτσι σε μια προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές, είναι σίγουρα το είπαμε, το κάνουμε. Αυτό, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν είναι απλά έτσι ένας αυτάρεσκος απολογισμός, αλλά είναι μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες σε μια χώρα στην οποία μένουν ακόμη πολλά να διορθωθούν. Και οι αλλαγές που υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία, έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Απ' την άλλη, να κοιτάξουμε και λίγο και να πούμε ότι δεν είμαστε και μόνοι στον κόσμο. Δηλαδή, βλέπετε και τι συμβαίνει έξω από τα σύνορά μας με τις πολεμικές επιχειρήσεις που γίνονται. Αυτά έχουν επιπτώσεις στο πραγματικό κόσμο, στη ζωή μας. Άρα, σε έναν τέτοιο ασταθή κόσμο, κύριε Σαπρανίδη, εμείς λέμε ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει ασφάλεια και το έχει αποδείξει. Δηλαδή, να μην μηδενίζουμε πλήρως αυτά που έχουν επιτευχθεί
σωστό,
στη χώρα μας μέχρι τώρα.
Τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά, και συγγνώμη που σε διέκοψα προηγουμένως.
Ναι.
Δεν μηδενίζουμε τίποτα, αλλά σίγουρα ασφάλεια ο πολίτης δεν μπορεί να νιώθει με καθημερινά με την ακρίβεια, κυρία Σδούκου. Σίγουρα ασφάλεια ο πολίτης δεν μπορεί να νιώθει όταν βάζει το χέρι περισσότερο στη τσέπη για την υγεία του. Και αυτά είναι στοιχεία του ΙΟΒΕ, δεν είναι δική μου φαντασία. Να μην σας τα πω τώρα ποια είναι τα στοιχεία και τη δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική δαπάνη σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα ο πολίτης δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής όταν υπάρχουν αυτή η τρομακτική αύξηση στα καύσιμα, διότι και άλλες χώρες έχουν του πολέμου τις επιπτώσεις, αλλά έχουν φερθεί διαφορετικά μειώντας τους φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα. Λέω ότι μιλάτε για ασφάλεια, την οποία αγκιάζετε εσείς, αλλά μάλλον ο πολίτης, ο οποίος ζητά 70-75% αλλαγή πολιτικής, παραμένετε πρώτοι ως δύναμη ως Νέα Δημοκρατία, αλλά στις μετρήσεις φαίνεται ότι ζητούν αλλαγή πολιτική. Μάλλον εδώ θέλετε περισσότερη δουλειά, έχω την αίσθηση, για αυτή την ασφάλεια.
Δύο σχόλια έχω να κάνω σε αυτό. Πρώτα, πρέπει τα διλήμματα, ξέρετε, είναι πολύ ξεκάθαρα. Δεν είναι το φελογενικά πολιτική αλλαγή. Είναι θέλεις Νέα Δημοκρατία, Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλεις να κυβερνήσει τη χώρα ο Αλέξης Τσίπρας, θέλεις να κυβερνήσει τη χώρα η κυρία Καριστιανού, θέλεις να κυβερνήσει τη χώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Το δίλημα λοιπόν, γιατί την ώρα που θα...
Το κύριο Ανδρουλάκη δεν το βάζετε μέσα δηλαδή.
Το κύριο Ανδρουλάκη, συγγνώμη, βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, το δίλημα λοιπόν είναι αυτό. Όχι το θέλω γενικά και αόριστα μια πολιτική αλλαγή. Να πω κάτι, και την επόμενη μέρα των εκλογών του 2023, άμα ρωτήσετε τον κόσμο, πολιτική αλλαγή θα πει, μπορεί στο μυαλό του να έχει κάτι δανεικό. Τώρα, βεβαίως, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας λίγο ποια είναι και τα δεδομένα της χώρας μας και από πού ξεκινάμε. Αν έχει κάποιος την απέτηση, μια χώρα η οποία έχει φτάσει και στο χείλος της καταστροφής και της χρεοκοπίας στο παρελθόν και έχουμε και το υψηλότερο δημόσιο χρέος στη χώρα μας ως προς το ΕΠ, ότι μπορεί να κάνει θαύματα μαγικά και ξαφνικά, δεν ξέρω, να βρει από κάπου τα λεφτά για να διπλασιάσει, τριπλασιάσει τους μισθούς, τις συντάξεις, να δώσει παραπάνω λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό στους τομείς που αναφέρεται, να μας την πει κάποιος αυτή τη συνταγή. Αυτή η συνταγή που λέτε είναι η συνταγή της χροκοπίας όμως, που οδήγησε τη χώρα και τα προηγούμενα χρόνια.
Δεν είπα καμία συνταγή. Εσείς λέτε για τα λεφτά και εγώ μπορώ να την παρατεθώ μαζί σας τώρα, κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, ότι
βεβαίως 20, θα το κάνετε.
27 δις σε απευθείας αναθέσεις βρέθηκαν και δόθηκαν. 12 δις σε έναν μόνο εντολέα να κάνει έργα δόθηκαν. Και επίσης αντικαταστήσατε.
Δεν είναι έτσι.
Εγώ λέω αυτά που λένε οι αριθμοί και εσείς προφανώς θα με διορθώσετε ή θα με μαλώσετε. Και επίσης δόθηκε και 1,5 δισεκατομμύριο για παροχή συμβουλών σε ιδιώτες από το κράτος, στην ουσία θέτοντας στο περιθώριο το στελεχειακό δυναμικό των Υπουργείων που μπορούν να παράξουν αυτή τη συμβουλευτική πολιτική. Δηλαδή, αλλού για αλλού υπάρχουν λεφτά.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πετιούνται κάποιοι αριθμοί έτσι στον αέρα για να δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι η Νέα Δημοκρατία μοιράζει τα λεφτά αριστερά-δεξιά, η κυβέρνηση, και δεν νοιάζεται για τα πραγματικά προβλήματα, και είναι απολύτως λάθος. Λέτε, για παράδειγμα, απευθείας αναθέσεις. Οι απευθείας αναθέσεις, πρώτα απ' όλα, είναι ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν είναι παράνομες. Ξεκινάμε. Δηλαδή, όταν έχεις στο δρόμο έναν δρόμο χαλασμένο και έχεις ένα χαντάκι που πρέπει να το φτιάξεις, το να πάει ο δήμαρχος και να κάνει μια ανάθεση μέχρι το όριο που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες των 30.000 ευρώ, το οποίο ελέγχεται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Υπουργείων, δεν το κάνεις έτσι.
Και από την αποκεντρωμένη περιφέρεια.
Για να αντιμετωπίσεις ένα επίγον ζήτημα που έχεις εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, όταν έχεις, για παράδειγμα, μια πανδημία και πρέπει να εφοδιαστείς εκείνη τη στιγμή με μάσκες και έχεις μια διαγωνιστική διαδικασία που μπορεί να σου πάρει 2 χρόνια για να τελειώσει, προφανώς εκτιμάς το άμεσο, το επίγον, το σημαντικό, το σοβαρό, για να ακολουθήσεις μια διαδικασία, επαναλαμβάνω, που προβλέπεται. Είμαι δικηγόρος. Μπορείτε να το ψάξετε αυτό. Οι αναθέσεις λοιπόν εντάσσονται μέσα σε ένα πλαίσιο απόλυτης νομιμότητας και τις περισσότερες αναθέσεις, αν το ψάξετε, και δεν ξέρω αν θα υπάρχουν στοιχεία ήδη, γίνονται ως επιτοπλίσσων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι λάθος λοιπόν αυτή η αίσθηση να καλλιεργούμε ένα τέτοιο κλίμα. Από εκεί και πέρα, προφανώς το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί σήμερα τον κόσμο είναι η ακρίβεια.
Στην οποία έχει αναφερθεί πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός, έχουν αναφερθεί και κυβερνητικά στελέχη. Γίνονται, πολλά γίνονται για μείωση της ακρίβειας, αλλά στην τσέπη μας δεν φτάνει αυτό.
Το έχει επισημάνει και ο Πρωθυπουργός,
ναι.
Ότι είναι κρίμα ότι παρόλο που κάνουμε πράγματα, ροκανίζονται αυτά από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια που σε μεγάλο βαθμό, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είναι απότοκος σίγουρα των διεθνών κρίσεων. Μακάρι να είχαμε τη δύναμη να σταματήσουμε τον πόλεμο, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, να ξαναρχίσει να αραίουν τα καύσιμα, να μην έχει επίπτωση αυτό στο βενζινάδικο της γειτονιάς μας. Από εκεί και πέρα, επειδή ο κόσμος το ακούει αυτό και λέει εντάξει, σε ένα βαθμό να το δικαιολογήσουμε, αλλά κι εσείς τι κάνετε ως προς αυτό. Θα σας πάω σε συγκεκριμένους τομείς.
Ναι, ρεύμα. Γιατί θα σας ρωτήσουν όταν θα πάτε να συναντήσετε εν ώψη εκλογών, θα κάνετε κάποιες επαφές. Σίγουρα ο κόσμος θα σας πει τι θα γίνει με αυτό το θέμα.
Ωραία. Σας λέω συγκεκριμένα παραδείγματα. Τιμές ρεύματος. Τιμές ρεύματος, παρόλο που αυτή τη στιγμή το βλέπετε κι εσείς, πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο, στη χώρα μας οι τιμές ρεύματος δεν έχουν απορροφήσει τις επιπτώσεις της παγκόσμιας αυτή τη στιγμή ενεργειακής κρίσης και έχουν διατηρηθεί οι τιμές ρεύματος σε τιμές σταθερές. Σε αυτό που ήταν και τους προηγούμενους μήνες και το ίδιο που ήταν και πέρσι.
Ήταν έτσι και αλλιώς η ακριβότερη στην Ευρώπη όμως η ενέργεια.
Όχι, κάνετε λάθος, είμαστε οι 10η φθηνότεροι στην Ευρώπη σε τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Δείτε τα στοιχεία της Eurostat και θα δείτε που βρίσκεται η Ελλάδα. Γι' αυτό γιατί. Γιατί σε αυτά τα 7 χρόνια, λοιπόν, που όταν ξεκινήσαμε, είχαμε μέσα στο ενεργειακό μας μείγμα μια πολύ μεγάλη εξάρτηση από το λιγνίτη και από το φυσικό αέριο, που είναι αυτή τη στιγμή δύο ακριβά καύσιμα και το ένα υπόκειται και σε πάντοτε στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Εμείς τι κάναμε, δουλέψαμε αυτά τα 7 χρόνια, βγάλαμε από το μείγμα το λιγνίτη και όσο το δυνατόν πιο πολύ φυσικό αέριο και το αντικαταστήσαμε με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να σας το πω πολύ απλά. Επειδή υπερδιπλασιάσαμε τις ΑΠΕ, τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά μέσα στο ενεργειακό μας μείγμα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Όσο και είναι τα φωτοβολταϊκά στη χώρα μας μέσα στην ημέρα, η τιμή της ενέργειας είναι κοντά στα 55 λεπτά τη στιγμή που δουλεύουν τα φωτοβολταϊκά. Όταν τελειώνουν, κλείνουν, σβήνουν τα φωτοβολταϊκά, είναι στο διπλάσιο, είναι στα 120-130. Άρα σας λέω ότι εμείς καταφέραμε να συγκρατήσουμε τις τιμές της ενέργειας και αυτό είναι αποτέλεσμα της ενεργειακής πολιτικής.
Αλλά εσείς παραδεχτήκατε ότι δεν κάναμε τις μπαταρίες να μπορέσουμε να αποθηκεύουμε και αυτό έπρεπε να γίνει, έχω την αίσθηση. Ήταν ένας λάθος χειρισμός ή λάθος εκτίμηση.
Ούτε και αυτό είναι απόλυτα ορθό και αν ανατρέξετε και στις άλλες χώρες της Ευρώπης το ίδιο θα δείτε και θα σας πω πολύ απλά γιατί. Γιατί οι μπαταρίες πριν από 6-7 χρόνια ήταν αρκετά ακριβές. Επομένως, κανένας επενδυτής από μόνος του δεν θα έμπαινε στη διαδικασία, κύριε Σαπρανίδη, να επενδύσει σε ένα προϊόν το οποίο κοστίζει πολύ.
Είναι ψέμα ότι οι Βουλγαροί έχουν επενδύσει και παίρνουν ρεύμα από εμάς και το φορτίζουν, το κρατάνε στις μπαταρίες και μας το ξαναδίνουν πίσω.
Εμείς αυτή τη στιγμή εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια, χάρη στις πολιτικές μας, εξάγουμε και στη Βουλγαρία. Αλλά γυρίζω λίγο σε αυτό για να το κλείσω, σε σχέση ας πούμε με τις μπαταρίες. Ένας επενδυτής λοιπόν ο οποίος χτυπάει την πόρτα στο κράτος και λέει μπορείς να με επιδοτήσεις για να φτιάξω εγώ μονάδες μπαταριών. Εάν εκείνη τη στιγμή λοιπόν που κοστίζει αυτό το προϊόν, όπως και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, για σκεφτείτε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πριν από 10 χρόνια πόσο κόστιζε και δείτε σήμερα πόσο έχει πέσει.
Καλά, και σήμερα δεν μπορούμε να το πάρουμε και εμείς τουλάχιστον, τέλος πάντων.
Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση.
Ναι,
δεν είμαστε εμείς. Λοιπόν, για να μην σας λέω ότι και στα καύσιμα, για παράδειγμα, που σήμερα επηρεάζονται τα καύσιμα, δώσαμε σημαντική επιδότηση και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη. Στα σούπερ μάρκετ βάλαμε πλαφόν στις αυξήσεις. Έχουμε κρατήσει τις τιμές ελεγχόμενες. Στα ακτοπλοϊκά ήρθαμε σε συνεννόηση με τις εταιρείες και παρότι το πετρέλαιο έφτασε και τα 120 δολάρια κάποια στιγμή, οι τιμές έμειναν αμετάβλητες. Στις οικογένειες τις στηρίζουμε με παιδιά, μέχρι τέλος του μήνα θα πάρουν 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς να κάνουν κάποια ενέργεια. Στους συνταξιούχους αυξήσαμε το μόνιμο επίδομα που δίνουμε κάθε Νοέμβριο.
Με πλαφόν εισοδήματος θα πάρουν τα 150 ευρώ και είναι μια εφάπαξη καταβολή. Είναι από ένα όριο και πάνω, δεν θα πάρει κάποιο πάνω από 37.500 ευρώ. Έτσι δεν είναι?
Ακούστε, τα χρήματα που έχουμε δεν είναι απεριόριστα.
Προφανώς.
Και προσπαθούμε με τα χρήματα που έχουμε να κάνουμε στοχευμένες πολιτικές και να πηγαίνουν περισσότερο σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Αυτή η περίμετρος όμως πιάνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, επιτρέψτε μου να πω, των οικογενειών. Στους αγρότες, κάναμε την επιδότηση στο πετρέλαιο στην Αντλία, μειωμένος ΦΠΑ στα λιπάσματα και τα αγροτικά προϊόντα. Άρα τι θέλω να πω με τα παραδείγματα αυτά, ότι στηρίζουμε με όσες δυνατότητες έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, προσπαθώντας έτσι να αναπληρώσουμε τις απώλειες που υπάρχουν.
Μάλιστα. Κυρία Σδούκου, η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση 7 χρόνια. Είναι γεγονός, όσο όποιο κόμμα και να είναι στην κυβέρνηση τόσα χρόνια, υπάρχει μία φθορά. Από τη μία, το είπε νωρίτερα ο Εμίλιος, ότι όλα δείχνουν ότι τελικά ο κύριος Σαμαράς θα δημιουργήσει κόμμα. Από την άλλη, βλέπουμε ότι πάει να γίνει μια συσπήρωση στο χώρο της κεντροαριστεράς, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, είπε θα στηρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Εσάς, πως στόχος σας είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, το είπε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο εφικτός είναι αυτός ο στόχος μετά από αυτά που πάνε να δημιουργηθούν στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο βέβαια αλλάζει και καθημερινά, έτσι, δηλαδή είναι ένα χαρακτηριστικό των τελευταίων χρόνων.
Ακούστε, ο Πρωθυπουργός χθες σωστά χαρακτήρισε την αντιπολίτευση ως βαβέλ και φυσικά εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση, αλλά κοιτάζουμε τη δουλειά μας, να σας είμαι ειλικρινής, και πώς θα τελειώσουμε το κυβερνητικό έργο και άλλα πολλά θετικά πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως, την αντιπολίτευση, ναι, αν την δει κανείς αυτή τη στιγμή, βλέπει ότι είναι άλλος για χιοτράβηξη και άλλος για Μυτιλίνη. Δηλαδή, ο μόνος πόθος που συνδέει την αντιπολίτευση είναι πώς θα ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
Καλά, λογικό, δεν ακούγεται αυτό κάποιος που καθένας είναι να κυβερνήσει.
Είναι θεμητό, αλλά κάπως πρέπει να πείσεις τον κόσμο.
Σωστά, σωστά.
Με βάση του τι θα κάνεις και τι πρόγραμμα έχεις. Γιατί όταν το ρωτάς αυτό, σε κοιτάζουν με μια απορία σαν να μιλάς κινέζικα. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχω να σας δώσω και χθεσινό είναι, για παράδειγμα, αυτό που εκτελήθηκε στο κοινοβούλιο σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή πήγαμε ως Νέα Δημοκρατία με πολύ συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις
και
για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι, θέλουμε στη χώρα μας να έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Γιατί τι ακούτε από την αντιπολίτευση? Η δικαιοσύνη ελέγχεται από την κυβέρνηση, βάζει τους δικούς της δικαστές, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει το ένα. Αυτό λέει. Και όταν έρχεσαι και τους λες, ελάτε να ψηφίσουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη ως προς τον τρόπο εκλογής της ανώτατης ηγεσίας. Όταν τους λες, ελάτε να ψηφίσουμε την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών. Να μην γίνεται δικαστή στο κοινοβούλιο, αλλά να πηγαίνει στο φυσικό δικαστή και το πολιτικό πρόσωπο.
Αυτό προβλέπετε από την αναθεώρηση του άρθρου 86, να επεμπλακεί τελείως η Βουλή? Θα είναι έτσι,
αυτό
ξέρετε εσείς το περιεχόμενο. Ναι.
Αυτό έχουμε προτείνει. Ελάτε να ψηφίσουμε την αξιολόγηση στο δημόσιο. Δεν θέλουμε, λέμε, ότι δεν έχουμε κράτος της προκοπής.
Πάντως το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπαν χθες όχι σε όλα, νομίζω.
Γι' αυτό σας λέω, ναι, λοιπόν, ότι εμείς ενώ είμαστε σοβαροί και ερχόμαστε και λέμε σε αυτά τα αυτονόητα πράγματα για να γίνει η χώρα μας να πάει καλύτερα, βλέπουμε μια πολύ παράξενη στάση από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί παράξενη? Γιατί συμφωνεί, λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να αλλάξουν και μάλιστα καταθέτει και το ίδιο αντίστοιχες προτάσεις. Αλλά τι λέει? Όχι, θα τα καταψηφίσουμε. Αυτό δεν ξέρω πώς.
Λέει επιπλέον, δεν θα κάνω το συνέδριο του κ. Ανδρουλάκη. Έδωσε χθες συνέντευξη, νομίζω ήταν σε ένα κανάλι, και είπε ότι απλά δεν σας εμπιστεύεται. Γιατί έχετε μέχρι τώρα με την πρακτική σας, σύμφωνα, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι έχετε καταπατήσει τα πάντα, τους θεσμούς, από το Predator μέχρι τα Τέμπη, μέχρι τα Μπαζώματα.
Είναι παραλογισμός.
Εκείνος το είπε, εσείς το καταλογίζετε.
Και
δεν επιθυμεί να σας δώσει λευκή επιταγή να το κάνετε και πριν 150.
Τον παραλογισμό, το να λες ως ΠΑΣΟΚ ότι θέλω να αλλάξω συγκεκριμένα άρθρα, να φέρνει η Νέα Δημοκρατία αυτά τα άρθρα προς αναθεώρηση και το Πασόκ να λέει θα τα ψηφίσω αρνητικά. Δηλαδή καταψηφίζει ακόμη και τις προτάσεις που το ίδιο υποστηρίζει. Μετά μην αναρωτιέστε λοιπόν πού έχει κατρακυλήσει το Πασόκ.
Ναι, καμία. Όχι, εμείς δεν αναρωτιόμαστε και δεν είναι ο ρόλος μας να αναρωτηθούμε. Εμείς διαβάζουμε γεγονότα και θέτουμε ερωτήματα.
Για να γυρίσω όμως και στο ερώτημά σας, ναι, με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα που παρακολουθούμε, καλά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και περιγραφή για το τι συμβαίνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Το ξέρουν και οι ίδιοι καλύτερα.
Όλοι αυτοί μαζί με τον κύριο Τσίπρα κυβερνούσαν πριν από λίγα χρόνια. Τώρα στο δε κόμμα το καινούργιο του κυρίου Τσίπρα φτιάξανε το κόμμα. Καταλαβαίνω όλοι περιμένουν εκεί πέρα στην είσοδο για το ποιους θα ξαναδεχτεί πάλι. Μία από τα ίδια. Πρόγραμμα δεν έχουμε ακούσει ακόμη. Θα σας το πούμε αργότερα. Αυτό μοιάζει με αντιπολίτευση ή μοιάζει με θίασο. Το αφήνω στην κρίση των πολιτών. Και εκεί πάνω ερχόμαστε και λέμε ως Νέα Δημοκρατία ότι έχουμε εθνικές εκλογές μπροστά μας, που σημαίνει ότι μία φορά πας την Κυριακή και ψηφίζεις. Και με πολύ σεβασμό θα έλεγα προς κάθε πολίτη που μας ακούει αυτή τη στιγμή και με απόλυτη κατανόηση για τις διαφωνίες που έχουν, για τις πικρίες, για τα λάθη που έχουμε κάνει, όποια επιλογή και αν κάνουν, να σκεφτούν καλά ότι με αυτή την επιλογή θα πορευτεί η χώρα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό χρειάζεται να το ζυγίσει ο καθένας μας καλά τι θα πράξει όταν έρθει όλα τις κάλπες.
Κυρία Σδούκου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια και πάλι από καρδιάς καλή επιτυχία.
Καλή δύναμη.
Καλή
να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.